Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wa nusalli wa nusallimu ala abdih wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian siratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, berjihad, menyebarkan Islam. Pada kesempatan yang lampau kita telah berbicara tentang Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Al-Hudaybiyah, perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kufar Quraisy, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijriah berazam untuk melaksanakan ibadah umrah. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin dengan tujuan umrah, bukan berperang. 1400 sampai 1500 orang pasukan, tidak membawa perlengkapan perang, hanya membawa pisau untuk musafir saja. Dan terdengar oleh orang-orang Quraisy, maka mereka berupaya melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi kaum muslimin melaksanakan umrah ke Baitullah, tawaf. Kita telah ceritakan bahwasanya orang-orang Quraisy kebingungan apa yang harus mereka perbuat. Untuk berperang mereka pikir-pikir ulang. Telah banyak yang mereka lihat sendiri bagaimana kaum muslimin bertempur dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka lawan, mereka pikir-pikir ulang. Kalaupun diberikan kaum muslimin izin untuk masuk umrah, berarti hal tersebut jelas-jelas mencoreng kehormatan mereka di tengah-tengah bangsa Arab sebagai pemimpin bangsa Arab. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita telah jelaskan ada 4 poin penting di sana. Antaranya ya, mereka bersepakat untuk gencatan senjata selama 10 tahun. Di antaranya Rasulullah SAW tidak boleh masuk ke Makkah tahun ini, tapi tahun depan diberikan waktu seminggu. Di antaranya siapapun daripada orang-orang yang tinggal di Madinah, pengikut Rasulullah yang berangkat ke Makkah, maka dibiarkan. Tapi siapapun daripada orang-orang Makkah yang berangkat ke Madinah, siapapun lelaki Makkah yang berangkat ke Madinah mengikuti agama Muhammad atau berangkat bergabung dengan Muhammad, maka wajib dikembalikan ke Makkah. Itu beberapa perjanjian yang mereka buat antara orang-orang Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, misi perjanjian yang terakhir, barang siapa yang ingin bergabung menjadi sekutu bagi pasukan Muhammad, silahkan bergabung dengan kaum muslimin. Barang siapa yang ingin bergabung dengan orang-orang Quraisy, maka silahkan bergabung dengan orang-orang Quraisy. Maka Bani Bakar ketika itu bergabung dengan orang-orang Quraisy, menjadi sekutunya orang-orang Quraisy. Adapun Khuza'ah, mereka bergabung dengan suku dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Kelak sebab penaklukan kota Mekah ketika terjadi peperangan antara Bani Bakar dengan Khuza'ah, dan Bani Bakar dibantu oleh orang-orang Quraisy, yang menunjukkan ini adalah merupakan kesepakatan yang mereka telah nodai. Karena itulah terjadi penaklukan kota Mekah yang kelak akan kita bahas detailnya. Maka setelah itu kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita melihat betapa sedihnya para sahabat-sahabat. Mereka telah berazam, bahkan Rasulullah telah mengatakan kepada mereka, kita akan masuk ke dalam Makkah dan tawaf di sana. Karena Rasulullah bermimpi dalam bentuk wahyu, beliau masuk Makkah, beliau buka pintu Ka'bah dan dia masuk ke dalamnya. Diceritakan kepada para sahabat, sehingga mereka telah memiliki keyakinan akan masuk tahun ini ke kota Makkah. Tatkala mereka kembali pulang karena terikat dengan kesepakatan janji tersebut, banyak di antara mereka yang terasa berat sekali untuk kembali pulang, apalagi mereka telah memakai pakaian ihram, mereka telah bawa unta-unta mereka untuk disembelih, kambing-kambing mereka untuk disembelih. Makanya ketika Rasulullah perintahkan mereka untuk mencukur rambut-rambut mereka, seluruhnya terdiam. Rasulullah masuk ke rumah Ummu Salamah, beliau menceritakan bagaimana kaumnya semuanya terdiam, tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Maka berkata Ummu Salamah, ya Rasulullah, engkau keluar, cukur rambutmu, panggil tukang cukur, sembelih sembelihanmu, maka mereka akan mengikutinya. Ya, mereka terbawa perasaan. Maka Rasulullah keluar, dipanggil tukang cukur, dicukur rambut Rasulullah, kemudian Rasulullah sembelih ketika itu al-burna, yakni kurban sembelihan beliau untuk umrah. Maka berlomba-lomba para sahabat untuk mencukur rambut mereka sebagian dengan sebagian lainnya. Bahkan saking marahnya mereka karena mereka batal berangkat, hampir-hampir sebagian dengan gemasnya membunuh sebagian lainnya ketika mencukur. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kita juga ceritakan bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ketika terjadi gencatan senjata, ketika tulis perjanjian, terlihat seolah-olah secara zahirnya betapa dilecehkan Islam oleh Suhail. Ketika Rasulullah mengatakan inilah perjanjian dari Muhammad Rasulullah dengan Suhail, berkata Suhail, tulis dari Muhammad bin Abdullah, kami enggak kenal engkau Rasulullah. Kalau kami yakini engkau Rasulullah, engkau pasti kami akan ikuti. Berkata Rasulullah, aku adalah Rasulullah walaupun kalian mendustakanku. Berkata Rasulullah kepada Ali, wahai Ali, hapuslah Rasulullah. Namun Ali terbawa perasaan, dia tidak tega menghapus Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus sendiri, yakni gelar beliau Muhammad Rasulullah, dihapus Rasulullah. Ketika penulisan perjanjian, Rasulullah perintahkan tulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah perjanjian antara Muhammad dan Quraisy. Berkata Suhail, kami tidak kenal Ar-Rahman. Tulislah Bismika Allahumma. Itulah nama yang kami kenal. Maka ditulislah Bismika Allahumma. Kemudian dari isi-isi tadi perjanjian, mereka ditolak tahun ini, tak boleh masuk. Tahun depan mereka boleh masuk. Itu pun diberi kesempatan satu minggu saja. Apa membawa persenjataan perang. Dan perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun dan seterusnya tadi terceritakan. Maka Umar radhiyallahu taala berkata, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Kata Rasulullah, bala ya. Ya Rasulullah, bukankah mereka adalah orang-orang kufar, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya Rasulullah, bukankah kalau kita perangi mereka, yang terbunuh di antara kita masuk ke dalam surga dan yang terbunuh di antara mereka masuk neraka? Berkata Rasulullah, ya. Berkata Umar, ya Rasulullah, atas dasar apa kita berikan kehinaan dalam agama kita? Bagaimana kita hinakan agama kita? Berkata Rasulullah SAW, ketahuilah Umar, aku ini Rasulullah, aku tidak akan menentang perintah yang di atas. Kemudian berangkat Umar dan berkata, ya Abu Bakar, sebagaimana yang katakan kepada Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Bukankah mereka di atas kebatilan? Bukankah kalau kita berperang kita mati masuk surga, mereka masuk neraka? Kenapa kita hinakan agama kita? Dan Abu Bakar berkata persis bagaimana dikatakan Rasulullah. Walaupun Abu Bakar tidak mendengar, tapi dia mengatakan persis bagaimana dikatakan Rasulullah. Berkata Abu Bakar, kau ikutilah dia. Sesungguhnya dia tidak akan pernah menentang Tuhan. Akhirnya pulanglah mereka. Di tengah jalan turunlah surah Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya telah kami taklukkan untukmu penaklukan yang nyata. Maka Rasulullah ceritakan bahwa mereka akan segera menaklukkan Mekah tahun depan. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dampak daripada perjanjian ini, walaupun seolah-olah dia merugikan, perjanjian pertama disebutkan bahwasanya mereka dilarang masuk Mekah tahun ini, tahun depan baru masuk Mekah. Secara otomatis menunjukkan kaum muslimin sekarang telah memiliki eksistensi. Mereka telah memiliki kekuatan di mata orang-orang Quraisy, sehingga mereka dianggap berdiri sejajar dengan orang-orang Quraisy yang dahulu kala mereka diubar-ubar, mereka dilecehkan, mereka beribadah diserang. Sekarang, subhanallah, mereka telah memiliki wibawa di hadapan orang-orang Quraisy. Kalaupun mereka tunda, itu hanyalah sekedar menunggu masa saja. Gak jadi tanya tahun depan. Menunjukkan Quraisy telah lemah. Menunjukkan Quraisy tidak mampu menghadapi kaum muslimin. Kalau mampu akan dihabisi kaum muslimin. Itu perjanjian yang pertama. Mereka balik. Kemudian perjanjian gencatan 10 tahun. Gencatan-gencatan gak berperang selama 10 tahun. Ini pun menunjukkan eksistensi kaum muslimin. Mereka telah memiliki wibawa. Dan ini membuka peluang bagi Islam untuk tersebar. Ya. Ketika Quraisy enggak berani mengganggu Muhammad, tentunya dampaknya kepada bangsa Arab, mereka begitu senantiasa memantau berita tentang Quraisy dan Muhammad. Ketika Quraisy terdiam, gencatan-gencatan 10 tahun, ini menunjukkan bahwasanya Quraisy telah berpikir ulang dengan sikap-sikap sombong mereka yang silam yang mereka telah perbuat. Maka terbukalah peluang untuk menyebarkan dakwah, karena Quraisy berjanji tidak akan mungkin mereka mengganggu Muhammad dan kaum muslimin. Selama 10 tahun tidak ada perangan, tersebar dakwah Islam. Makanya ketika orang-orang kafir Arab melihat Quraisy ya, berdamai dengan kaum muslimin, maka mereka mulai memikirkan bagaimana mengikuti agama Muhammad. Makanya setelah itu, pada tahun berikutnya, beberapa tahun berikutnya, berdatangan orang-orang Quraisy, utusan demi utusan, untuk masuk Islam. Sehingga tahun itu disebut dengan nama Amul Wufud, tahun utusan. Ini dampak positif daripada perjanjian Rasulullah dengan Quraisy, gencatan-gencatan 10 tahun. Isi perjanjian, siapapun menjadi golongan laki-laki Mekah yang berangkat ke Madinah dibalikkan ke Mekah, ya, jika walinya minta maka diwajib dikembalikan ke Mekah. Tapi siapapun yang keluar daripada kaum muslimin berangkat ke Mekah, bergabung dengan orang Mekah, tidak boleh dikembalikan. Ya, walaupun seolah-olah nampaknya adalah merupakan pelecehan kepada Islam, tapi sebenarnya nilai positif di belakang yang lebih besar. Ya, karena siapapun yang keluar dari golongan Ahlu Madinah, orang Islam contohnya, dia keluar murtad, ikut orang-orang kafir, maka alhamdulillah itu merupakan nikmat bagi kaum muslimin, karena telah lepas daripada mereka musuh dalam selimut mereka. Dan tidak ada guna orang-orang seperti ini berdiam dengan kaum muslimin. Adapun orang-orang Makkah yang dikembalikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Abu Basir, ya, kemudian Abu Jandal datang terbelenggu, dia lari dari kaumnya menghadap kaum muslimin ketika itu, antara Rasulullah dengan bapaknya sedang berdamai, sedang akan menulis lagi perjanjian. Maka berkata ketika itu Abu Jandal, wahai kaum muslimin, bagaimana akan biarkan aku disiksa, diteror, diintimidasi dalam beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka berkata Abu Suhail, berkata ketika itu Suhail bapaknya, ya Muhammad, inilah pertama kali perjanjian diterapkan, kembalikan dia kepada keluarganya. Maka Suhail mendekati Abu Jandal, dia tampar anaknya, dia perintahkan untuk dikembalikan ke Makkah. Berkata ketika itu Umar, didekati Umar, Abu Jandal diiringinya, didekatkan pedangnya, supaya, kata Umar, boleh-boleh, ku harap semoga diambil pedangku ini, dia sembelih bapaknya sendiri. Kata Umar radhiyallahu ta'ala. Apa kata Umar? Sabarlah engkau wahai Abu Jandal, itu sesungguhnya orang-orang Quraisy, ya. Mati mereka sama dengan matinya anjing. Itu kata Umar radhiyallahu ta'ala. Kemudian dia pun dipaksa dikembalikan ke Mekah. Abu Basir datang beberapa saat kemudian, berangkat Abu Basir ke kota Madinah. Dikejar dua orang daripada utusan Quraisy, meminta kepada Rasulullah untuk mengembalikan dia ke kota Mekah. Maka Rasulullah perintahkan kembali ke Mekah. Di tengah jalan, ya, ketika mereka sedang duduk, berhenti, berkata Abu Basir, wahai fulan, bagus sekali pedangmu ini, tunjukkan kepadaku sebentar, aku ingin melihat. Dengan bangganya dia katakan, ya ini pedang yang termahal, pedang yang terbaik. tidak ada yang milikinya kecuali aku. Maka dia berikan, kemudian segera dia tepos laki-laki tersebut. Kawannya lari terbirit-birit menuju Rasulullah, meminta kepada Rasulullah suaka agar dia jangan dibunuh. Maka ketika itu orang ini pulang ke Mekah, Rasulullah SAW perintahkan Abu Bashir untuk kembali ke Mekah. Tetapi di tengah jalan Abu Bashir mencari tempat persembunyian di antara jalan orang Mekah menuju Syam, sehingga tiap kala ada kafilah orang-orang Quraisy yang berangkat ke Syam, akan mereka rampok, akan mereka jarah, akan mereka ambil. Kemudian berkumpullah orang-orang seperti Abu Jandal, Abu Bashir, Abu Jandal dan seterusnya. Setiap orang Mekah yang dia mau masuk Islam, maka ketika ditolak ke Madinah, dia berangkat ke tempat Abu Bashir. Mereka berkumpul. Berkumpullah sini komplotan orang-orang yang menjadi penghalang orang-orang Quraisy membawa harta mereka ke negeri Syam untuk diperdagangkan. Sehingga ketika berkali-kali mereka berhasil merampok harta orang-orang Quraisy, karena ini adalah peperangan, maka datanglah utusan Quraisy bersumpah meminta kepada Muhammad agar Muhammad membiarkan mereka bergabung dengan kaum muslimin. Ini dampak daripada kesepakatan mereka. Yang ketiga, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian dampak daripada perjanjian ini, yang keempat, barang siapa yang ikut kepada Quraisy, silahkan ikut kepada Quraisy, yang ikut kepada kaum muslimin, ikut kepada kaum muslimin. Nama positifnya, gara-gara Bakar, Bani Bakar dan Khuza'ah yang bertikai, dibantu Bani Bakar sebagai sekutu Quraisy oleh-oleh Quraisy. Ini menunjukkan telah batalnya perjanjian. Dengan itulah ditaklukkan Quraisy pada Fathu Makkah. Jadi semua poin-poin itu kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin. Adapun ketika wanita-wanita yang muslimah berangkat mereka hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, datang orang-orang Quraisy minta agar mereka dipulangkan, tapi Rasulullah menolak. Karena dalam perjanjian hanya tertulis siapa yang keluar daripada laki-laki Mekah, bukan perempuannya. Maka turunlah surat yang disebut dalam Al-Quran dengan nama surat Al-Mumtahanah, surat ujian. Setiap kali yang datang ke kota Madinah diuji Rasulullah SAW, disumpah untuk berbaiat untuk tidak menyekutukan Allah SWT, tidak berzina, tidak melaksanakan perbuatan keji, memasukkan ke dalam rahimnya yang bukan sperma suaminya, tidak mencuri, dan mereka membaiat. Nah, itulah baiat kaum wanita yang disebut dengan nama baiatun nisa, baiatnya kaum wanita. Kemudian ikhwan rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, selepas Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah pada awal tahun ke-7 Hijriah, setelah terjadinya gencatan senjata antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy, maka Islamlah tokoh-tokoh penting orang Quraisy masuk Islam. Di antaranya Amr bin As, Khalid bin Walid, Utsman bin Talha. Ini semuanya adalah tokoh-tokoh penting dalam Quraisy. Khalid bin Walid terkenal dengan kepiawaian dalam bertempur. Berperang dia lah ahlinya. Setiap kali peperangan Khalid enggak pernah kalah. Sampai ketika menaklukkan kaum muslimin pada perang Uhud pun Khalid menang. Amr bin Ash terkenal dengan kecerdikannya, taktiknya, siasatnya, ya. Termasuk orang-orang yang nomor satu di dalam bangsa Arab di tengah-tengah Quraisy dengan kepintarannya. Jenius sekali Amr bin Ash. Kemudian ketika mereka hijrah berangkat ke Madinah Islam, berkata Rasulullah SAW, Inna Makkata qad alqat ilayna aflada kabidih. Lihatlah, sekarang Mekah telah mengirim kepada kita buah hati mereka, kata Rasulullah. Subhanallah. Para ikhwan yang muliakan Allah SWT, maka setelah terjadinya gencatan senjata ini, mulailah fase kedua dalam kehidupan Islam, kehidupan kaum muslimin. Dari berfase mereka diserang, dikejar-kejar, mereka ketika itu pasif, sekarang berangkatlah mereka kepada fase yang kedua, di mana mereka lebih aktif. Orang Quraisy adalah musuh yang terbesar bagi Islam dan kaum muslimin. Ketika terjadi gencatan senjata antara kaum muslimin dengan mereka, maka telah lumpuhlah satu kekuatan musuh yang besar, bahkan yang terbesar daripada tiga kekuatan musuh yang mereka bergabung menaklukkan Rasulullah pada perang Ahzab, perang Sekutu. Tiga besar, Quraisy, Ghatafan, dan Yahudi. Sekarang Quraisy selesai, dia telah membuka kesempatan mereka muslimin ya, tanpa mereka sadari, untuk menyebarkan dakwah. Gencatan senjata 10 tahun enggak ada perangan ya. Dan Quraisy yang paling dahsyat kebenciannya kepada kaum muslimin dibandingkan yang lain-lainnya. Walaupun Yahudi lebih parah kebenciannya, tapi mereka tidak memiliki kekuatan sebagaimana Quraisy. Apalagi Quraisy terkenal sebagai pemimpin agama, pemimpin agama wasan, paganis, berhala. Ketika mereka telah melaksanakan gencatan senjata dengan kaum muslimin, maka tanpa disadari hampir seluruh bangsa Arab tunduk ya, memperhitungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ya. Ketika Quraisy musuh terbesar, mereka tidak sekarang menyerang kaum muslimin, bahkan mereka berdamai, maka tentulah ini akan berdampak kepada bangsa-bangsa Arab yang mengikuti bangsa Quraisy. Karena itulah sekutu mereka Ghatafan pun tidak terlihat berbuat perbuatan yang besar untuk menyerang kaum muslimin, enggak ada. Mereka pun diam. Yang mungkin terbuka peluang besar bagi mereka untuk membuat makar enggak lain adalah yang ketiga, orang-orang Yahudi. Maka Yahudi berkumpul di Khaybar setelah mereka diusir Rasulullah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, bahkan Bani Quraidah semua laki-lakinya yang dewasa dipenggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu bencinya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin, mereka membuat kekuatan mereka, mereka bangun kekuatan mereka, mereka satukan kekuatan mereka di negeri Khaybar setelah Rasulullah mengusir mereka dari kota Madinah. Di sanalah mereka menyuarakan berbagai macam bentuk strategi-strategi mereka untuk menghancurkan Islam, kaum muslimin, mengobarkan perangan, mengadu domba. Mereka panas-panasi sekutu-sekutu Arab di sekitar Madinah, sekutu-sekutu mereka daripada suku-suku Arab baru yang hidup daripada menyamun, merampok ya, untuk menghabisi Islam, menghabisi kaum muslimin, membuat kerugian terhadap mereka. Makanya kelak selepas peperangan, selepas perjanjian Hudaibiyah ini, nanti kita akan membahas, maka moncong meriam Rasulullah SAW ketika itu diarahkan kepada orang-orang Yahudi di Khaybar. Yang jelas, peperangan Rasulullah SAW, ekspansi Rasulullah SAW diarahkan ke arah Khaybar. Para ikhwan yang dimuliakan Allah SWT, tadi kita telah jelaskan, setelah terjadinya gencatan ini tersebarlah Islam. Berbondong-bondong orang mulai masuk Islam. Maka pada tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijriah mengirim utusan-utusannya kepada para raja-raja mendakwakan Islam agar tegak kepada mereka hujjah. Maka ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, kegiatan mengirimkan utusan-utusan ini dimulai pada tahun ke-7 Hijriah, awal Muharram, bulan Muharram pada tahun ke-7 Hijriah, selepas pulangnya mereka dari kota Makkah yang ditolak Zulhijjah ya, setelah Zulhijjah Muharram. Jadi artinya selepas Rasulullah sampai kota Madinah, maka Rasulullah SAW, bahkan ada yang mengatakan di akhir tahun ke-6 Hijriah, masih masa Zulhijjah, Rasulullah SAW telah mengutus para sahabat-sahabat membawa surat beliau kepada raja-raja, mendakwahi para raja-raja untuk masuk Islam. Allahu Akbar ya. Berapa tahun Rasulullah di Mekah, di Madinah? Enggak lama. 6 tahun, tahun ke-7 Rasulullah di Madinah, beliau telah berani mengirim surat-surat kepada para penguasa-penguasa dunia ketika itu. Maka ketika dikatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang ajam, bangsa-bangsa ajam, bahkan raja-raja dunia, penguasa-penguasa dunia tidak akan membaca surat tanpa stempel, maka Rasulullah SAW pun membuat stempel. Maka dibuatlah stempel, dijadikan sebagai cincinnya. Tertulis dalam cincin tersebut ucapan Muhammad Rasulullah. Yang paling atas Muhammad, yang nomor 2 di tengah Rasul, yang ketiga Allah Muhammad Rasulullah. 3 baris. Maka Rasulullah ketika itu siapkan pasukan-pasukannya, para sahabat-sahabat, duta-dutanya yang memiliki kepiawaian, keahlian dalam berdiskusi, dalam berdialog menghadapi para raja-raja ketika itu. Mulailah dikirim mereka pada tahun ke-7 Hijriah, tepatnya selepas pulang Rasulullah dari perjanjian Hudaibiyah. Maka kita akan menjelaskan di sini sebagian daripada surat-surat Rasulullah SAW yang dikirim kepada raja-raja. Yang kita bahas pertama kali adalah surat Rasulullah yang dikirimkan kepada Raja Najasyi, Negus. Raja Najasyi, yakni raja yang menjadi penguasa di daerah Ethiopia. Ethiopia itu besar. Dulu disebut negeri ini dengan nama Habasha. Sekarang Ethiopia terbagi-bagi. Somalia, ada Eritrea, ya. Itu masuk ke dalam Habasha, ya. Sudan. Sudan itu masuk ke dalam Habasha. Sekarang terbagi-bagi. Ada Sudan, ada Somalia, ada Eritrea. Dahulu semuanya disebut dengan nama Habasha. Penguasanya disebut dengan nama Najasyi. Raja-raja mereka disebut dengan nama Najasyi. Walaupun namanya berbeda-beda, gelar mereka disebut dengan nama Najasyi. Sebagaimana gelar penguasa Mesir disebut dengan nama Fir'aun, walaupun dia itu banyak, Fir'aun itu banyak. Setiap penguasa Mesir dari Qibt Fir'aun pada masa Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu raja-raja Mesir bergelar Al-Muqawqis. Adapun raja-raja Persia bergelar Kisra. Raja-raja Romawi bergelar Kaisar. Bahasa Indonesianya Kaisar. Maka masing-masing punya gelar. Al-Najasyi ini yang dikirimkan kepadanya surat oleh Rasulullah adalah bernama Ashamah bin Al-Abjur. Rasulullah SAW tulis surat yang dibawa oleh Amr bin Umayyah Ad-Dhamri pada akhir tahun ke-6 Hijriah, atau tepatnya di awal tahun ke-7 Hijriah. Al-Imam At-Tabari telah menyebutkan naskah daripada surat ini. Walaupun demikian, Syekh Al-Mubarak Quri mengatakan lebih tepat surat ini yang dikirim bersama Umayyah Ad-Dhamri ini sebenarnya surat yang dikirim Rasulullah SAW yakni sebelum Hudaibiyah, sebelum perjanjian Hudaibiyah. Tetapi surat itu adalah surat yang dibawa oleh Ja'far bin Abi Talib dan para sahabat-sahabatnya yang Rasulullah perintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah ketika bersangatan fitnah di kota Mekah. Berangkatlah ketika itu 2 kali rombongan dari para sahabat-sahabat yang berangkat ke negeri Habasyah. Maka Rasulullah SAW ketika itu memerintahkan Ja'far untuk memberikan surat Rasulullah SAW kepada Ashama. Makanya dalam lafaz surat itu ada ucapan waqad ba'athu ilaikum ibnu ammi Ja'faran wa ma'ahu nafarun minal muslimin. Telah kuutus kepadamu anak pamanku Ja'far dan besertanya rombongan kaum muslimin. Maka jika dia datang, muliakan mereka. Jangan engkau berlaku sombong. Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan dari Ibn Ishaq naskah daripada surat Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi yang bunyinya hadza kitabun min Muhammadin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an-Najasyi al-Asham. Azimil Habasha. Inilah dia surat dari Muhammad Nabi Muhammad Rasulullah kepada Raja Najasyi Al-Asham. Dialah pembesar negeri Habasyah. Ya. Ungkapan ini ikhwan rahimakumullah. Muhammad dari Muhammad Nabiullah kepada Najasyi Al-Asham, pembesar negeri Habasyah. Ini adalah merupakan bagian daripada strategi dakwah. Bahwasanya kita dalam berdakwah harus memuliakan orang-orang yang mulia, menghinakan orang-orang yang hina. Ya. Penguasa harus kita muliakan dia. Maka Rasulullah tidak mengingkari kekuasaannya, dia katakan azim, azim Al-Habasyah, penguasa Habasyah. Kepada Kaisar, azimur Rum, penguasa Rum, Romawi. Ya. Ya. Sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW, ya, nazzilun nasa manazilahum, tempatkan orang pada tempatnya. Antum sebagai seorang dai contohnya, di hadapan antum seorang penguasa, pembesar, maka enggak boleh kita hinakan dia, terlecehkan dia, muliakan dia. Muliakanlah orang-orang dimuliakan oleh orang. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan perkataan yang memuliakan dia. Azimul Habasyah, penguasa negeri Habasyah. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk. Jadi enggak diucapkannya assalamu alaikum karena dia belum Islam. Tapi dia katakan salamun, keselamatan atas orang-orang yang mengikuti petunjuk. Wa amana billahi wa rasulih. Selamatlah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa lam yattakhidh sahibatan wala walada. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya, yang tidak pernah sekalipun mengangkat istri ataupun anak. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Ungkapan yang tidak pernah sekalipun mengangkat istri ataupun anak sangat sesuai sekali dengan keadaan orang-orang Nasara, karena Habasyah didiami oleh orang-orang Nasrani dan Al-Habasyah agamanya Nasrani. Bahkan raja sendiri, Raja Najasyi, juga beragama Nasrani. Kata Rasulullah, ya, dia berbicara tentang Allah SWT yang tidak pernah sekalipun memiliki istri, tidak pula memiliki anak, sebagai bentuk bantahan kepada agama mereka yang mengatakan Allah memiliki anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka berkata Allah mengangkat anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah mendatangkan kedustaan yang besar. Tagadus samawati yatafattarna min. Hampir-hampir langit runtuh mendengarnya. Atakhirul jibalu. Hampir-hampir gunung itu hancur mendengarnya. Jadi kata Rasulullah, ya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Tidak sekutu baginya. Yang tidak pernah sekalipun memiliki istri, tidak pula memiliki anak. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa ad'uka bidi'ayatil Islam. Aku serukan engkau agar engkau mengikuti seruan Islam. Fa inni ana rasuluhu. Fa aslim taslam. Aku adalah rasulnya. Rasul Allah. Maka Islamlah engkau, engkau akan selamat. Kemudian dituliskan ketika itu ayat, ya ahl kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Wahai ahli kitab, marilah bersama-sama kita meninggikan satu kalimat yang sama antara kita, jangan sampai kita menyembah, mengibadati kecuali Allah semata dan tidak menyentuhkan dia dengan apapun juga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan sampai sebagian kita menjadikan sebagian lainnya sebagai tuhan-tuhan daripada selain Allah. Fa in tawallaw faqulu syahidu bi anna muslimun. Kalaupun mereka berpaling wahai Muhammad, maka katakan saksikanlah kami adalah orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tuliskan, fa in abaita fa inna 'alaikum ithman nasara min qaumika. Andai kata engkau enggan masuk Islam, sesungguhnya ketahuilah di atas pundakmu akan dibebankan dosa-dosa orang Nasara daripada kaummu. Subhanallah. Ini surat yang ditulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Najasyi Al-Ashamah yang dibawa oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ada lagi surat Rasulullah setelah meninggalnya Raja Najasyi. Karena pada tahun ke-9 Hijriah Raja Najasyi meninggal dan dia Islam. Diwahyukan kepada Rasulullah SAW, diberitahukan dia telah meninggal. Maka Rasulullah mensalatkan jenazah, menyalati beliau dalam keadaan salat ghaib. Dia kumpulkan para sahabat-sahabatnya, kemudian dia salat terhadap Najasyi yang meninggal di negeri Habasyah. Inilah dia awal muasal syariatnya salat ghaib. Berkata sebagian sejarah, Rasulullah juga pernah mengirim surat kepada Raja Najasyi lainnya, yakni Najasyi bukan Al-Asamah, setelah beliau yang menggantikan beliau. Isi surat tersebut berbunyi, min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Najasyi azimil Habasyah. Dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi, penguasa negeri Habasyah. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatanlah bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Adapun selanjutnya, jadi kata-kata amma ba'du itu perkataan Rasulullah yang adalah merupakan bahasa Nabi. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu. Sesungguhnya aku memuji Allah, mempermaklumkan bahwasanya aku memuji Allah kepadamu. Dialah Tuhan yang tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Dialah Allah Maha Penguasa, Maha Raja, Maha Suci. Assalam Al-Mu'min Al-Muhaimin. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Isa bin Maryam ruhullah wa kalimatuh. Karena aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah merupakan ruhullah wa kalimatuh. Ruh yang ditiupkan oleh Allah dan kalimat yang Allah tiupkan ke dalam rahim Maryam al-Battul. Alqaha ila Maryam al-Battul at-tayyibah. Yang mana ruh ini Allah SWT tiupkan kepada Maryam. Maryam al-Battul, Maryam al-Battul yang suci, yang tidak pernah menikah, al-Hasinah. Fahamalat bi'Isa min ruhi wa nafhi. Yang mana ruh ini Allah tiupkan pada rahim Maryam yang suci, perawan yang suci. Maka dia pun mengandung Isa bin Maryam setelah ditiupkan dalamnya, dalam rahimnya Isa ibn Maryam. Kama khalaqa Adam biyadih. Bagaimana dia Allah juga ciptakan Adam dengan tangannya, tanpa ada bapak Adam alaihi salam, tanpa ada ibu. Wa inni ad'uka ila Allah wahdahu la syarikalah. Berkata Rasulullah, sesungguhnya aku menyerumu kepada agama Allah, mengibadati Allah yang tiada sekutu baginya. Wal muwalata ala ta'atih, agar engkau tunduk dan taat kepadanya. Wa inni ad'uka ila Allah wahdahu la syarikalah wal muwalata ala ta'atihi wa anta tattabi'ni. Aku ajarkan, aku perintahkan engkau untuk mengikutiku. Wa tu'mina billadzi ja'ani, agar engkau beriman dengan apa yang kubawa. Fa inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wa inni ad'uka wa junulaka ila Allah azza jalla. Sesungguhnya aku seru engkau dan semua tentaramu agar beragama dan beriman kepada Allah SWT. Waqad ballagtu wa nasahtu. Aku telah sampaikan, aku telah nasihati. Faqbil nasihati, faqbal nasihati. Kau terimalah nasihatku ini. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Di ujungnya dia tutup dengan wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatanlah bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk. Inilah surat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Najasyi. Dan kita telah jelaskan Najasyi yang bernama Ashamah telah masuk Islam ketika datang Rasulullah, utusan Rasulullah Ja'far, sebagaimana yang telah kita kisahkan pada kesempatan yang telah lampau. Datang Amr bin As membawa hadiah-hadiah untuk menjaga Raja Najasyi agar dipulangkan orang-orang Islam ini ke kota Mekah. Maka Najasyi menolak hadiah-hadiah tersebut. Najasyi bertanya kepada Ja'far tentang agama Islam. Dijawab oleh Ja'far, agama kami begini, begini, begini. Isa bin Maryam seperti begini dan seterusnya. Tayyib. Adapun raja setelah Najasyi tidak diketahui apakah dia masuk Islam atau tidak. Tidak ada penyebutan. Kemudian ikhwan rahimanillahu wa iyyak wa ju'in, ada lagi surat lainnya yang Rasulullah kirim kepada Raja Mesir, Muqawqis. Yang bernama Jurayj ibn Matta. Raja ini namanya Jurayj ibn Matta, gelarnya Raja Al-Muqawqis, penguasa Mesir dan Iskandaria besar. Iskandaria itu daerah Mesir yang berhadapan dengan pantai, jauh dari kota Kairo. Ketika itu Raja Muqawqis menguasai Mesir dan Iskandaria. Maka Rasulullah mengirim surat kepada beliau, dibawa oleh Hatib bin Abi Balta', yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mengasih penyayang, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi al-Muqaqis Azimil Qibt, dari Muhammad Rasulullah dan hamba Allah kepada Muqaqis penguasa negeri Qibt. Qibt, apa arti Qibt? Qibti itu suku aslinya Mesir. Suku apa namanya? Qibti. Itulah suku asli bangsa Mesir, Qibti. Adapun Arab itu adalah penakluk. Sekarang kita melihat Mesir itu kebanyakan adalah bangsa Arab di sana. Karena ketika Amr bin As berangkat ke sana menaklukkan Mesir, banyak sekali para sahabat yang di sana tersebar. Ya, orang-orang Muhajirin, Ansar, yang mereka menikah, beranak pinak, sehingga sekarang hampir-hampir punah bangsa Qibt Egypt. Tapi sayangnya Mesir bangga dengan gelar Qibt. Mereka sebut negeri mereka dengan apa? Egypt. Dikata-kata Qibt. Padahal ini adalah merupakan suku Fir'aun yang telah punah. Ya, mereka bangga dengan Fir'aun. Bahkan lihatlah perangku mereka dan segala macam. Mereka begitu bangganya dengan Ahram, dengan piramid itu bangga sekali mereka. Ya, dengan Haul. Haul itu patung singa berkepala manusia. Bangga sekali mereka. Ya, mereka bangga dengan simbol-simbol orang-orang sebelum mereka dari agama-agama. Agama Ra, penyembah matahari, agama lama Mesir, ya. Azim al-Qibt, penguasa negeri Qibti. Qibti, salaman ala man ittaba al-huda. Selamat, keselamatan atas orang-orang yang mengikuti petunjuk. Jadi hendaklah setiap seorang ketika mengirim surat mengucapkan kata-kata salam. Amma ba'du, adapun selanjutnya, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam, aku menyerumu agar engkau masuk Islam. Aslim taslam, masuklah ke dalam Islam, engkau akan selamat. Berislamlah, engkau akan selamat. Wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain, masuklah ke dalam Islam, Allah berikan bagimu ganjaran dua kali pahala. Karena Allah berjanji kepada ahlu kitab, jika mereka beriman dengan Muhammad, Allah akan berikan bagi mereka ganjaran dua kali pahala. Ya, dalam Al-Quran Al-Karim Allah menjelaskan janjinya kepada ahli kitab, andai kata ahli kitab beriman, mereka diberikan ganjaran dua kali pahala. Karena mereka beriman kepada Nabi sebelum Rasulullah, kemudian Rasulullah datang, mereka pun beriman dengan Rasulullah, maka mereka mendapat ganjaran dua pahala. Fa'in tawallaita fa'inna alaika ifma ahlil qibti, tapi jika engkau menolak, sesungguhnya ingatlah di atas pundakmu tanggung jawab dosa-dosa ahlil qibti, dosa-dosa penduduk negeri Qibti, penduduk negeri Mesir. Kemudian dia bacakan ayat yang tadi, wahai ahli kitab, marilah sama-sama kita jalankan satu kalimat. Di antara kita jangan sampai kita mengibadati kecuali kepada Allah, dan jangan sampai sebagian menyembah sebagian lainnya. Tatkala Hatib bin Abi Balta' masuk menemui Raja Muqawqis, maka ketika itu berkatalah Hatib bin Abi Balta' menasihati Raja Muqawqis, subhanallah. Lihatlah, enggak ada mereka merasa takut, gemetar. Ini yang dihadapinya raja. Ini mental ikhwan, mental para sahabat, subhanallah. Bagaimana Rasulullah membina mereka? Enggak ada dia malu-malu berhadapan sama raja, takut-takut, bungkuk-bungkuk, enggak ada. Bahkan dia katakan kepada Raja Muqawqis, apa katanya? Innahu kana qablaka rajulun yaz'umu annahu rabbul 'alamin. Ingat, dulu sebelummu telah ada penguasa yang mengaku sebagai Tuhan tertinggi. Siapa dia? Fir'aun. Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Tapi Allah azab dia, Allah siksa dia di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan tenggelam, di akhirat dengan neraka. Fantaqama bihi thumma intaqama minhu. Berkata ketika itu Hatib bin Mata'ah, maka Allah mengazab Fir'aun. Kemudian fa'tabir bighairik. Azab yang ditumpahkan kepada Fir'aun, hendaklah kau jadikan sebagai pelajaran bagimu. Jadikanlah orang lain sebagai pelajaran bagimu. Fa'tabir bighairik. Ambillah, carilah pelajaran daripada orang-orang lain. Jadikanlah sebagai pelajaran. Wala ya'tabir ghairuka bika. Jangan sampai orang-orang selainmu yang menjadikan engkau sebagai pelajaran bagi mereka. Subhanallah. Ini kan dalam bahasanya. Tuh lihat Fir'aun itu binasa, hancur. Maka jadikan dia sebagai pelajaran. Jangan sampai engkau dijadikan orang sebagai pelajaran. Ketika kau dustakan agama ini, engkau dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya engkau jadikan pelajaran bagi orang. Subhanallah. Ini bahasa yang sangat kuat sekali. Dalam sekali menunjukkan betapa percaya dirinya mereka. Ya. Dengan iman mereka yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Raja Muqawqis, "Innal ladina lan nad'ahu illa lima huwa khairun minhu." Raja Muqawqis mengajak dia untuk berdialog. Tapi kami punya agama, tidak mungkin kami tinggalkan kecuali jika ada agama yang lebih baik daripada agama kami ini. Muqawqis menganggap agama Nasara yang paling terbaik. Berkatalah Hatib bin Abi Balta'ah, subhanallah, mendakwahi raja, "Nad'uka ila dinil Islamil kafi bihillah." Kami mengajakmu kepada agama Islam yang melindunginya adalah Allah, yang meliharanya, yang menjaganya adalah Allah, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. "Inna hadzan nabiyya da'a an-nasa fa kana ashadduhum 'alaihi Quraisy." Nabi kami telah menyeru manusia, yang paling parah menentangnya adalah Quraisy sukunya. "Wa'adahum lahu al-yahud." Yang paling benci kepada mereka adalah orang-orang Yahudi. Yang paling benci kepada Muhammad adalah orang-orang Yahudi. "Wa aqrabuhum minhu Nasara." Tetapi yang paling dekat dengan beliau adalah orang-orang Nasara. "Wala amri ma bisyaratu Musa bi Isa illa ka bisyarati Isa bi Muhammad." Aku bersumpah, tidaklah berita gembira yang disampaikan Musa tentang akan adanya Nabi Isa sama, tidaklah beda, melainkan sama dengan apa-apa yang telah diberitakan secara berita gembira oleh Isa tentang akan munculnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma du'auna iyyaka ila al-Qur'an illa ka du'aika ahli Taurat ila al-Injil." Sesungguhnya kami tidaklah menyerumu kepada Quran kecuali orang-orang beragama Taurat menyeru ahli Injil, menyeru orang, yakni orang-orang memiliki Taurat agar mereka beriman dengan Injil. "Fa kullu nabiyyin adraka qauman fahum ummatuh." Setiap nabi yang datang pada suatu umat, pada suatu kaum, maka kaum tersebut menjadi umatnya, menjadi bagiannya. "Fal haqqu 'alaihim an yuti'uhu." Maka wajib bagi umat tersebut mengikuti dia. "Wa anta mimman adraka hadza an-nabiy." Engkau termasuk orang-orang yang sezaman dengan nabi ini, dengan Nabi Muhammad. "Walasna nahaka 'anil al-masih walakinna na'muruka bih." Kami bukanlah melarang engkau untuk beragama al-masih, bahkan kami perintahkan engkau agar beragama sebagaimana beragamanya al-masih, yang di antara agamanya adalah perintah untuk beriman dengan Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil." Tatkala Isa bin Maryam berkata, "Wahai bani Israil, inni Rasulullah ilaikum." Aku adalah Rasulullah kepada kalian. Ya, "musaddiqan lima baina ilayya min at-Taurat." Aku membenarkan apa-apa di hadapanku daripada kitab Taurat. Ya, "musaddiqan lima baina ilayya min at-Taurat, mubasysyiran bi rasulin ya'ti ba'di ismi Ahmad." Dan membawa kabar berita gembira kepada kalian dengan rasul yang datang setelahku namanya Ahmad. Inilah dia berita yang dibawa oleh Isa. Yang beragama Isa dengan benar, seharusnya dia memasuki agama Muhammad. Karena di antara pesan Isa adalah agar mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Hatib, enggak ada beda agama yang dibawa Muhammad dengan agama yang dibawa oleh Musa. Kemudian datang Isa, diperintahkan oleh Isa agar orang-orang ahlu Taurat mengikuti Injil, mengikuti Isa. Maka ketika datang Muhammad, tidaklah orang-orang ahlu Injil mengikuti Muhammad dengan membawa Al-Quran Al-Karim. Berkata ketika itu Al-Muqawqis, Inni qad nazartu fi amri hadhan nabi, fawajadtuhu la ya'muru bimazhurin fihi, wala yanhan marghubin fihi, wala majidhu bisahir al-dhal, wala kahin al-kathib, wajadtu ma'ahu ayatan nubuwah bi ikhrajil khab'i wal ikhbar bin najwa wa sa'andur. Kata dia apa? Jawaban Raja Muqawqis, aku telah melihat perkara Nabi ini. Aku terdapati dia mengajak kepada perkara-perkara yang baik, mengajak kepada meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Aku tidak mendapati dia seorang tukang sihir yang sesat, tidak pula seorang dukun yang berdusta. Bahkan aku dapat dalam dirinya tanda-tanda kenabian dengan memberitakan perkara-perkara yang gaib. Tapi walaupun demikian, aku akan pikir-pikir ulang untuk menerima agamanya. Jawaban siapa? Raja siapa tadi ini? Raja Muqawqis, Raja Mesir. Tapi walaupun demikian, aku pikir-pikir dululah untuk masuk agamanya. Maka dia ambil kitab Nabi, dia ambil surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia simpan, diletakkannya dalam gading gajah sebagai bentuk yakni simpanan tentunya yang memiliki nilai. Kemudian disegel surat tersebut dalam gading gajah tersebut. Kemudian diberikan kepada budaknya. Setelah itu dia panggil seorang yang mampu menulis dengan bahasa Arab untuk menjawab surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diterjemahkan ya ke dalam bahasa mereka, bahasa Kibti. Apa dia tuliskan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Karena dia beragama Alkitab. Li Muhammad ibn Abdullah min al-Muqawqis azim al-Qibti. Untuk Muhammad bin Abdullah, tidak disebutkan Muhammad Rasulullah, enggak. Muhammad bin Abdullah, karena dia masih belum yakin dengan kerasulan Muhammad SAW, walaupun telah tanda-tandanya telah dilihat, telah disaksikan dari Muhammad kepada Muhammad bin Abdullah dari Muqawqis, penguasa negeri Kibut Egypt. Salamun alaik, keselamatan atasmu. Amma ba'du, adapun selanjutnya. Faqad qara'tu kitabaka wa fahimtu ma dzakarta fihi wa ma tad'u ilaihi. Aku telah baca isi suratmu, aku paham apa yang dikandung dalamnya, aku paham apa yang diserukan dalamnya. Waqad 'alimtu anna nabiyyan baqiya. Aku tahu memang dalam agamaku menyebutkan akan ada nabi yang datang. Wa kuntu adzunnu annahu yakhruju bisyam. Karena aku menganggap nabi tersebut akan keluar dari Syam, dari orang-orang apa? Orang-orang Romawiyah, orang-orang Nasara. Waqad aqamtu rasulaka. Ya. Apa kata dia? Aku tahu akan ada nabi muncul, tapi aku menganggap, aku mengira, menurutku dia akan keluar di negeri Syam. Tapi walaupun demikian, aku telah muliakan utusanmu ini. Wa ba'athtu ilaika bijariyatain. Buktinya aku berikan untuk dia bawa dua budak wanita. Lahuma makanun fil qibti 'azim. Kedua-duanya memiliki kedudukan yang besar di negeri Mesir. Wabikiswatin wa ahdaitu ilaika baghlatan litarkabaha. Aku juga hadiahkan engkau dengan pakaian-pakaian. Ku hadiahkan juga kepadamu unta agar engkau tunggangi dia. Wassalamu alaika, dan keselamatan atasmu. Inilah isi suratnya. Enggak ada tanda dia menunjukkan bahwa dia menerima Islam. Tapi yang penting ikhwan, Islam itu telah didengarkannya. Telah tegak kepadanya hujah, ya. Karena kita ini kaum muslimin datang di dunia ini untuk menegakkan hujah kepada seluruh manusia tentang agama Allah ini. Mereka mau terima silahkan, enggak terima silahkan. Yang penting kita tegakkan hujah kepada mereka. Telah tegak kepada mereka hujah. Rasul telah sampaikan Islam, ya. Yang jelas walaupun dia enggak masuk Islam, yang jelas dia telah mengetahui ada agama namanya Islam, ada Rasul namanya Muhammad. Ya, itu yang paling penting. kaum muslimin telah memiliki eksistensi di hadapan orang-orang selain mereka. Dua budak yang dikirim adalah Sirin dengan Maria. Maria diambil Rasulullah, dijadikan sebagai budak beliau yang dicampur Rasulullah. Kemudian lahirlah putra beliau yang meninggal kecil yang bernama Ibrahim alaihissalam. Adapun budak yang kedua yang bernama Sirin dihadiahkan Rasulullah kepada Hasan bin Thabit orang Ansar radhiyallahu ta'ala. Inilah dia kitab Rasulullah, surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirim kepada raja Muqawqis di Mesir. Ada juga surat Rasulullah yang dikirim kepada raja Persia, raja Kisra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada penguasa Persia namanya Kisra. Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, orang-orang Persia beragama Majusi, penyembah api, meyakini adanya dua Tuhan, Tuhan kebaikan, Tuhan kejelekan, Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Maka Rasulullah kirim ketika itu surat, dan dalam dunia ketika itu hanya ada dua kerajaan yang terbesar yang saling berperang, yang terkadang sebagian menang, yang lain kalah dan sebaliknya, yakni kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Pertempuran yang berjalan berabad-abad terus menerus. Ya. Apa isi surat Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa negeri Persia. Keselamatanlah bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, dan Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Dan aku menyerukan kepadamu untuk masuk Islam. Ketahuilah sungguhnya aku adalah Rasulullah kepada manusia, kepada seluruh manusia, untuk menyebarkan kepada manusia berita peringatan bagi yang hidup, dan untuk memberikan hukuman kepada orang-orang kafir terhadap penentang-penentang agama ini. Maka masuklah ke dalam Islam, engkau akan selamat. Andai kata engkau menolak, ingatlah sungguhnya dosa-dosa orang Majusi semuanya akan ditumpahkan ke atas pundakmu. Maka surat ini dibawa oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, sahabat Rasulullah. Kemudian surat ini dititipkan oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi kepada Raja Bahrain yang merupakan raja yang takluk kepada Persia, di bawah kekuasaan Persia. Tetapi tidak diketahui apakah surat ini yang dikirimkan langsung oleh Raja Bahrain, ya, dengan utusannya kepada Raja Kisra, atau Abdullah As-Sahmi dikirim oleh Raja Bahrain menemui Raja Kisra. Tidak tahu. Yang jelas, ketika surat ini sampai kepada Kisra dan dia baca, seketika dia koyak. Apa kata dia? Dengan sombongnya berkata, Abdun haqirun min ra'iyyati yaktubu ismahu qabli. Ada hambaku, bahkan hamba daripada rakyatku. Karena Raja Bahrain, penguasa Bahrain itu adalah merupakan penguasa-penguasa di bawah dia. Bagaimana mungkin rakyatnya, karena bangsa Arab dekat dengan Bahrain, menuliskan namanya lebih dahulu daripada namaku, dari Muhammad Rasulullah. Kata dia, protes dia. Bagaimana mungkin budak, ya, bahkan budak bagi hamba-hambaku, maksudnya bagi Raja Bahrain, menulis surat mendahulukan namanya daripada namaku. Dia koyak-koyak surat ini. Tatkala sampai kepada Rasulullah berita ini, dia koyak-koyak surat. Berkata Rasulullah, mazzaqallahu mulkah, Allah akan mengoyak-ngoyak pula kekuasaannya. Subhanallah. Kalau antum lihat kitabnya Abdul Malik Ramadhan al-Jazairi, ya, ketika menjelaskan berita ini, lihatlah setiap penentang sunnah, semakin besar penentangannya kepada sunnah, semakin cepat dibinasakan Allah SWT. Dia berikan contoh Raja Persia dengan Raja Romawi. Raja Romawi akan kita bahas. Yang jelas, Raja Romawi ketika datang kepada Rasulullah, dia muliakan, dia hormati, dia kirim hadiah-hadiah, maka panjang kerajaan. Raja Persia Subhanallah. Datang kepadanya surat, dengan sombongnya dia koyak-koyak surat Rasulullah, maka cepat dia binasa. Bahkan dia sendiri dibunuh oleh anaknya. Dan kelak ketika masa Umar habis Persia, tidak lagi punya nama selama-lamanya habis. Ya. Adapun kerajaan Romawi ya, kelak ikhwan ditaklukkan jauh-jauh belakangan ya, oleh Sultan Al-Fatih, penguasa Turki Utsmani. Itu yang menaklukkan Konstantinopel. Baik. Maka dia kirim surat kepada penguasa Yaman ketika itu yang bernama Badan, karena penguasa Yaman pun adalah merupakan salah seorang daripada raja-raja yang di bawah kendalinya kekuasaan, yang mereka semua wajib bayar upeti kepadanya. Apa kata dia? Wahai Badan, tolong kau kirimkan nabi yang ia mengaku nabi ini kepadaku di negeri Hijaz sana, yang dia mengaku nabi. Perintahkan dua orang tentaramu yang paling kuat membawa dia dengan paksa ke hadapanku. Maka Badan, penguasa Yaman ketika itu, mencari dua orang yang terkuat di antara pasukannya. Diutuslah dia ya, untuk menemui Rasulullah SAW, membawa surat daripada Badan, yang mana intinya surat tersebut diperintahkan supaya Rasulullah ikut dua utusan itu untuk dibawa kepada Raja Persia. Tatkala kedua utusan ini sampai ke Madinah, berjumpa dengan Nabi, berkata salah seorang di antara mereka, sesungguhnya Syahin Shah, maksudnya adalah Malikul Amlak, Malikul Muluk, sesungguhnya raja di raja kami. Ya. Makanya dalam Islam dilarang gelar Syahin Shah, raja di raja dilarang. Kata-kata Syah itu dari bahasa apa? Dari bahasa Persia, artinya penguasa. Terkadang antum nampak nama-nama sebagian orang pakai Syah, Ardian Syah, Syah Syah. Yang namanya Syah itu diambil dari raja, itu adalah merupakan gelar bagi raja, raja Persia. Syah artinya penguasa. Jadi berkata salah seorang pasukannya, dua utusan ini, sesungguhnya raja di raja kami, sesungguhnya Syahin Syah kami, Kisra telah menulis kepada raja di Yaman, memerintahkan agar engkau dibawa menemui dia. Kemudian kedua-duanya mengancam Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, besok kalau datang kembali, kita jumpa lagi. Maka besok hari, ternyata pada malam hari tersebut, ikhwan, malam hari sebelum keduanya datang esok hari, terjadi pemberontakan besar-besaran terhadap Kisra yang diperbuat oleh orang-orang dalam istana. Setelah Kisra kalah melawan pasukan Romawi ya, maka muncullah berbagai macam bentuk pemberontakan-pemberontakan, yang terakhir langsung dipimpin oleh anaknya sendiri yang bernama Syirwaih. Ya, Syirwaih, dia yang langsung menjadi pemimpin pemberontakan, dan dia yang membunuh bapaknya sendiri. Kemudian dia menjadi penguasa setelah bapaknya. Dia bunuh bapaknya dan dia naik sebagai penguasa pengganti bapaknya. Itu terjadi pada malam Selasa ya. 10 hari terakhir bersisa daripada bulan Jumadil Ula tahun ke-7 Hijriah. Maka peristiwa ini walaupun jauh sana di Persia, tapi Allah SWT sampaikan melalui Jibril. Maka terkala keduanya datang di pagi hari, berkata Nabi kepada keduanya, tahukah kalian apa yang telah diucapkan? Sesungguhnya raja kalian tadi malam Allah SWT binasakan dia. Kemudian keduanya enggak percaya. Maka keduanya ketika itu berangkat menemui Badan, menceritakan apa yang dengar dari Rasulullah. Dan ketepatan setelah itu, setelah Badan mendengar berita ini, datanglah utusan dari Persia langsung memberitahukan bahwasanya telah pindah tampuk kekuasaan kepada Syirwaih, anaknya Kisra. Bahkan dalamnya ada surat yang intinya ya, surat tersebut apa? Dalamnya unzur ar-rajul alladzi kana kataba bihi fihi abi ilaika fala tahijhu hatta ya'tika. Ingat kembali, coba aku perhatikan kembali. Surat yang diperintahkan orang tuaku kepadamu sebelumnya untuk memanggil laki-laki tersebut yang mengaku sebagai penguasa di Hijaz, sebagai nabi di Hijaz, jangan kau ganggu-ganggu dia, biarkan dia sampai datang perintahku susulan. Ya. Dan akhirnya inilah yang menjadi sebab masuk Islamnya Badhan. Dari mana masuk Islamnya dia? Daripada kebenaran mukjizat Rasulullah yang memberitahukan perkara gaib. Akhirnya Badhan masuk Islam. Setelah itu Yaman dijadikan sebagai raja-raja Yaman masuk Islam. Sampai munculnya nabi palsu di Yaman yang bernama Aswad Al-Ansi, yang membunuh adalah pembesar-pembesar istana, keturunan Badhan, Fayruz Ad-Dailami. Dia yang berhasil menumpahkan dan membunuh Aswad Al-Ansi. Ini dampak daripada pengaruh apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Ya. Rasulullah bercerita tentang wahyu, berita yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah semata-mata. Itu yang mereka saksikan dan mereka dengar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Masih ada beberapa surat lagi yang penting-penting sekali, apalagi tentang surat kepada Raja Romawiyah, kepada Raja Aman, ya, kepada Raja yang lain-lainnya. Nanti akan kita lanjutkan insyaAllah ta'ala di kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.